Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Kosovës kanë njoftuar se Serbia i ka kthyer prapa kamionet me mallra nga Kosova, por nga Serbia kanë hyrë 264 kamion. Policia e Kosovës thotë se ka një ori që në mesin e njerëzve në barikadat në veri ka dhe persona të armatosur. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ende nuk kanë arritur notat verbale për njohje nga Gaboni dhe Nigeria. E përditshme londineze Financial Times në një artikull për krizën e euros shkruan se në shumicën e shteteve ajo ishte pranuar pa e siguruar pëlqimin e votuesve. Agjencia Standard & Poor's e ka ulur rejtingun kreditor të Italisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve.
Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Citaku ka përsëritur kërkesën e Prishtinës së zyrtare për themelimin e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian, njoftoi Ministria për Integrime. Gjatë vizitës së saj në Bruksel, Citaku thuhet të jetë takuar me komisionerin për zgjerim të BE-s Stefan Füle dhe drejtorin për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Zgjerim, Pierre Mirel. Temat qendrore të takimeve thuhet të kenë qenë çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, progresi dhe sfidat në kuadër të raportit të progresit për vitin 2011 dhe zgjatja e masave autonome tregtare për bizneset kosovare. Lëvizja për Bashkim ka vendosur që t'i tërheq dy deputetët e saj nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, sepse kjo e fundit, siç thuhet, ka shpërdorur dhe përvetësuar fondin për mbështetje të subjekteve politike. Nga ky fond Lëvizja Vetëvendosje nuk ja ka ndarë Lëvizjes për Bashkim asnjë cent. Megjithse sipas proporcionit për dy deputetët e saj i takojnë 40630 euro në vit, respektivisht 162520 euro gjatë mandatit 4 vjeçar, thuhet në një komunikat të Lëvizjes për Bashkim. Tani e tutje, deputetet e Lëvizjes për Bashkim Agim Kuleta dhe Aurora Bakalli do të veprojnë si të pavarur në kuvendin e Kosovës. Në ndërkohë, Lëvizja Vetëvendosje i ka quajtur shpifje akuzat, duke thënë se kërkesa e Lëvizjes për Bashkim për t'i marrë këto para nga Vetëvendosja është përpjekje e tyre për keqpërdorim parash, njoftojnë mediat vendore. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut vendosi që qeveria e Rusisë ka bërë disa shkelje gjatë procedurave ligjore ndaj kompanisë së naftës Yukos. Megjithatë, gjykata e shkarkoi qeverinë ruse nga akuzat se ka synuar ta shkatërrojë qëllimisht kompaninë në fjalë. Trupi gjykues vlerësoi se Rusia nuk është sjellë në mënyrë të duhur gjatë procedurave lidhur me çështjet e taksave ndaj kompanisë, të cilës thuhet se nuk i ka dhënë kohë të mjaftueshme për ta përgatitur mbrojtjen e saj. Avokati mbrojtës i kompanisë Yukos, Piers Gardner, i tha shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë përmes telefonit se vendimi përbën një sukses për kompaninë.
There's no question at all that the finding of the unfairness of the proceedings whereby the tax.
Nuk ka dilemë se gjetjet për padrejtësinë e procedurave për imponimin e taksave ndaj Yukos është një konkluzion i gjykatës evropiane se janë shkelur të drejtat e Yukos. Ngjashëm, konkludimi se janë imponuar edhe ndëshkime edhe gjoba mbi Yukon pa ndonjë bazë ligjore flet për shkeljen e Konventës Evropiane mbi të drejtat e njeriut të vitit 1950 dhe natyrisht se ka një rëndësi të madhe, u shpreh ai. Agjencia e vlerësimit Standard & Poor's ka ulur vlerësimin për kredit italian nga niveli A+ në nivelin A, gjë që vlerësohet si pengesë e radhës për eurozonën në kohën kur ajo po merret me krizën e borxheve në Bashkimin Evropian. Në një deklaratë, S&P tha se vlerësimi për Italinë do të mund të zvogëlojë edhe më tej, meqë ardhmja e vendit sipas kësaj agjencie duket negative. Drejtori për komunikim në Evropë i S&P, Martin Wynn, në një intervistë për seksionin rus të Radios Evropa e Lirë u shpreh:
The downgrade reflects our view of Italy's weakening economic growth.
Rënja e vlerësimit reflekton pikpamjen tonë për perspektivën e dobët të rritjes ekonomike të Italisë, për koalicionin e brisht qeverisës dhe reflekton edhe dallimet e politikave brenda parlamentit, i cili sipas të gjitha gjasave do të vazhdojë të kufizojë mundësinë e qeverisë për t'u përgjigjur si duhet ndryshimeve të natyrës makroekonomike, tha Win. Ndoshtë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit të zyrtarët e lartë të Kosovës, ka njoftuar se Serbia i ka kthyer prapa kamionet me mallër nga Kosova, megjithëse mbrëmë 3 kamion kishin hyrë në vend kalimin kufitar dhe u i bardh në rajonin e Gjilanit. Ministrja Mimoza Kusari Lila tha se kamionet ishin kthyer pasi autoritetet e doganore serbe kishin kërkuar dokumente nga strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Nga ana tjetër, doganierët e Kosovës në Merdar thonë se nga Serbia kanë hyrë 264 maune me prodhime të ndryshme nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto dërgese janë kthyer me arsyetimin se nuk kanë pasur dokumentet e lëshuara nga strukturat paralele në Kosovë.
Po, kamionet janë kthyer prej Serbisë për shkak se arsyetimi ka qenë që nuk i kanë pasur dokumentet e strukturave paralele në Kosovë.
Kusari Lila ka sqaruar se kamionet të cilët kishin kaluar kufirin mbrëm janë lejuar të hyjnë në Serbi me dokumentet e doganave të Kosovës.
Në ato janë lejuar mbrëm, ndërsa sot kur është thartë vendimi për kthimin të mbrapa, arsyetimi ka qenë se nuk i kanë me vete dokumentet e lëshuara nga struktura paralele që është në shkelje edhe me marrëveshjen e dy shtatorit, po edhe me marrëveshje tjera të arritura në dialogun Prishtinë-Beograd në Bruxelles.
Edhe dogana e Kosovës përmes një komunikate për media njofton se zyrtarët doganor dhe tatimor të Serbisë nuk janë duke lejuar eksportin e produkteve kosovare në Serbi. Në komunikat sqarohet se dokumentacioni i palës eksportuese kosovare ishte i përgatitur konform dokumentacionit standard që përdoret në rastet e eksportit në harmoni me rregullat e parapara me marrëveshjen e CEFTA-s, në të cilën bazohet edhe marrëveshja për njohjen e vulave doganore në Bruxelles, si dhe i konfirmuar nga ana e zyrtarëve të doganës së Kosovës, thuhet mes tjerash në komunikat. Një ndër kompanitë kosovare që kishte eksportuar mbrëm produkte në Serbi është edhe fabrika e Cimentos Sharcem, që gjendet në Hante e Lezit. Por menaxheri i shitjes në këtë kompani, Najit Raka, tha se eksporti ishte bërë me dokumente përcjellëse që mbajnë emblem me un mikut.
Me vjetra, me dokumente të vjetra, kur gjithë tjetër nuk ka në ai farë lëvizjen, bas marrëveshjes së kur gjë nuk ka, po. Po ajo ka shkuar nëpërmjet një kompanie e cila u regjistrua me un mik.
Por zëvendës kryeministria Kusari Lila tha se nuk ekzistojnë dokumentet e un mikut, ekzistojnë vetëm dokumentet e doganave të Kosovës për të gjitha mallrat në përgjithësi.
Ekzistojnë dokumentet e doganave të Kosovës për të gjitha mallrat në përgjithësi, ndërsa ekzistojnë dokumentacionet edhe të agjencive verifikuese për origjinë respektive për cilësinë e mallit.
Megjithatë, pas situatës e krijuar nga moszbatimi i marrëveshjes nga Beogradi zyrtar për njohjen e vulave doganore dhe dokumentave përcjellëse që mbajnë emblemin e shtetësisë së Kosovës, autoritetet e vendit do të shikojnë mundësinë për ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë, thot Kusari Lila.
Natyrisht ne sot kemi përgatitur një letër informuese lidhur me situatën e krijuar dhe do t'i koordinojmë hapat me aktet tjerë për të pasur cilat janë shansat që kthehet në zbatim marrëveshja, ose natyrisht nëse nuk ka kthim në zbatim të marrëveshjes nga pala serbe, nuk mundet një anshëm kjo marrëveshje zbatohet dhe pala kosovare është e shtyrë pa dëshirën e saj që filloi zbatimin e reciprocitetit shumë shpejt me masat e njëta që kanë qenë prej 20 kumkut.
Ndërkohë vazhdon lejimi hyrjes së produkteve serbe në tregun kosovar. Shkelzen Osmani, shefi degës së doganave në Merdar, thot se numri i dërgesave që vijnë nga Serbia në Kosovë edhe sot është shumë i madh.
Shumë po vijnë, po thot tash ka rrit numri 264 sot prej 100 djeg masat, 264 maune.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës thot se ka një orisë në mesin e njerëzve në barikada, me të cilat të blokohen rrugët në pjesën veriore, ka edhe persona të armatosur. Zëdhënësi Besim Hoti thekson se duhet të veprohet me kujdes, pasi persona e grupe të ndryshme ekstremiste e kriminale posedojnë armë. Praninë e personave të armatosur në këto barikada e pranojnë edhe vetë serbët lokal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti konfirmon praninë të ashtu quajturave roje të armatosura nëpër barikada.
Ne kemi njohuri edhe jemi në dieni se ka persona të armatosura, grupe të armatosura, është pranishme, një informacion i tillë nuk është rrisi për ne, këtë informacion posedon edhe vetë KFOR-i. Prandaj çdo veprim i cili duhet ndërmirë sigurisht duhet të jetë planifikuar mirë, duke marrë parasysh se personat e grupeve ndryshme ekstremiste kriminale posedojnë armë.
Javë më parë Uleksi ndërmori një aksion për arrestimin e disa personave të dyshuar se qëndrojnë pas vrasjes së policisë Enver Zymberaj dhe djegjes së pikës kufitare në Jarin. Pati vetëm konfiskim armësh dhe prova shtjera materiale, por jo arrestime. Ndryshe vetë qytetarët serb që qëndrojnë në barikada kanë pranuar ditë më parë se nuk janë vetëm banorët lokal, ata që po detyrohen të qëndrojnë në rrugë.
zaduženi civilne zaštite i policajci.
Natën janë të obliguar të qëndrojnë mbrojtja civile dhe policia, pa thën Dejan Pavićević, duke mos sqaruar se për cilën polici bëhet fjalë. Por raportet të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare flasin për prania aktive të pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ndryshe në vend se ti largojnë, serbët vetëm sapo i përforcojnë barikadat në veri, të cilat i kanë vendosur për të kundërshtuar praninë e policëve dhe doganierëve kosovar në pikat kufitare 1 dhe 31. Besim Hoti thotë se një natë më parë në urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, serbët kanë hedhur kamion të tjerë me zhavor.
Gjatë orës në bëndës, dukur e orës 20, barikada në urën kryesore, ka qështë mbi urën kryesore të lumit Ibër, është të forcuar me 4 kamion me zhavor.
Forcimi barikadës në urën që ndanë qytetin në dy pjesë ka ardhur si reagim pas afisheve që këfori hodhi dje nga ajri në pjesën veriore, në të cilat ka bërë të ditur se barikadat janë të paligjshme dhe se ky mision ka për obligim që të siguroj lirinë e lëvizjes për të gjithë. Pas këtij veprimi, serbët e Veriut po ashtu kanë shpërndar afishe në rrugët e Veriut të Kosovës, në të cilat është shkruar se sipas rezolutës 1244, Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe se nuk ka dogana e as kufi të Kosovës. EU Leksi ndërkaq thotë se barikada duhet të hiqen sa më parë, por nuk bën të ditur ndonjë plan për largimin e tyre. Barikada duhet të largohen sepse kjo është në interes të secilit, veçanërisht të komunitetit lokal, thotë zëdhënësi EU Leksi Nikolas Hatën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë parashohin një proces të gjatë politik deri në gjetjen e një zgjidhjeje për veriun e Kosovës. Duke mbështetur qeverinë e Kosovës që ta vendosë funksionalizimin e pikave doganore në veri, NATO-ja dhe BE-ja, sipas tyre, dërguan sinjale të qarta se ndarje të Kosovës nuk do të ketë, kurse zgjidhja për veriun do të kërkohet brenda sovranitetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se procesin politik në raportet Kosovë-Serbi në mënyrë eksplicite e ka paralajmëruar kancelarja gjermane Angela Merkel, duke i kërkuar Serbisë që të shuajë strukturat paralele para se të pretendojë integrimet evropiane. Duke parashikuar një proces të gjatë të mundëshëm për veriun, analisti Rashiti thotë se Beogradi dhe Prishtina do të ballafaqohen me një përplasje të ashpër rreth kësaj pjese deri në gjetjen e një zgjidhje midis ndarjes si opsion serb dhe integrimit të veriut përmes pakos së Athisarit si opsion kosovar.
Shumë njerëz në Prishtinë mendojnë se me vendosjen e kontrollit kufitar dhe doganor në veri gjërat do ndryshojnë, gjithsesi do të ketë një efekt psikologjik mbi popullatën atje, por në të njëjtën kohë kjo nuk do të thotë se popullata do të integrohet dhe se do të duhet një proces tjetër i ri politik për ta bërë integrimin e asaj pjese.
Tani sipas ti, tek mekanizmat ndërkombëtar ka mendime se gjërat do të zgjidhen përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Megjithatë, analisti Rashiti ka dilema nëse ky dialog do të mund të zgjidhte problemet siç është ai i veriut. Madje edhe në rast të vendosjes së një administrimi të përkohshëm ndërkombëtar, ai e shesi shumë sfiduese që Prishtina dhe Beogradi të merren vesh se çfarë pozite do të kishte veriu pas kalimit të mbikëqyrjes së ndërkombëtare.
Ideja që të ketë një prezencë ndërkombëtare të përkohshme në veri duke pas një exit strategji që në fund të transferoj qeverisjen e veriut pjesërisht te autoritetet vendore atje pjesërisht në një jurisdiksion kosovar do të ishte pranueshme.
Ndërkohë, analisti Halil Matoshi thotë se aksioni i përbashkët i NATO-s dhe Bashkimit Evropian me qeverinë e Kosovës më 16 qershor në pikat kufitare në veri ka dëshmuar zotimin ndërkombëtar për ruajtjen e kufive dhe tërësisë territoriale të Kosovës, ndërkaq përmes një regjimi gjysëm ushtarak të KFOR-it dhe gjysëm civil të EU-Leksit me një prani simbolike dhe të institucioneve të Kosovës, ai parashes që zgjidhja në fund do të duhej të ishte pakoja e presidentit Athisari.
Objektivisht pakoja e Athisarit mbetet qelësi i zgjidhjes se këti problemi dhe duket se është me gjithat versioni ma i përpunum dhe ma i mendum politik për integrimin e kësaj pjeset e Kosovës.
Nëse opcioni ndarjes e Kosovës ka rënë nga tavolina, mbetet ai një statusi të veçant apo autonomie teritoriale për verion, por opcionet e tila si pas Halil Matoshit nuk do të prodhonin asnjë efekt pozitiv përveç potencialit për konfliktet të reja. Serbia.
Me autonomi territoriale nuk mund të funksionoj Ballkani, as me pak Kosova, sepse gjitha format e autonomive territoriale janë sprovu në Ballkanin Perëndimor dhe kanë dalë sa ato vetëm kanë qenë si paravan për kryen ngritje dhe perëndarje dhe lufta ndër etnike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës së thonë se notat verbale për njohjen e Kosovës nga Gaboni dhe Nigeria nuk kanë arritur ende. Më herët të këto njohje i kishte konfirmuar zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli, duke thënë se së shpejti do të arrinë edhe notat verbale nga këto dy shtete. Por deputeti LDK-s opozitare Lutfi Haziri thekson se në politikën e jashtme të Kosovës ka konfuzion dhe vrapim e pasmeritave që ndonjëherë i mundëson diplomacisë së Serbisë që ta pengoj realizimin e njohjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Artan Behrami, këshilltar politik i ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë ministri ende nuk kanë arritur notat verbale që e bëjnë formale njohjen e Kosovës nga Gaboni dhe Nigeria.
Ju dini që zoti Pacolli ka qenë i involvum personalisht këto dy shtete. Kryeqfarë mund të konfirmojon është që deri më sot nuk kemi marrë ndonjë notë verbale, por kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën, do thotë ku kemi marrë njohjen dhe sa notë verbale kemi pranu pasi kohë më vonë.
Edhe Arber Geci, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës Bexhet Pacolli, thekson se vonesa të arritjes së notave verbale pas njohjes së Kosovës nga shtetet të caktuara ka pasur edhe më parë. Sipas tij, zoti Pacolli ka konfirmuar njohjet nga Gaboni dhe Nigeria, siç thot ai, në momentin që ato kanë ndodhur. Arsyet e vonesës së notës verbale nga shteti i Gabonit, sipas Gecit, janë këto.
Në rastin konkret, sa i përket Republikës Gabonit, ja është vënuar për faktin se ministri i punëve të jashtme i këtij vendi gjendet në New York, ku po zhvillohen punimet e asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ka mbetë përgjegjësi e tij për ta formalizuar notën verbale. Ne kemi konfirmimin e presidentit të Gabonit që kjo notë verbale ekziston dhe është vetëm çështje procedurave derisa ajo notë verbale të dërgohet në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës.
Geci shtoi se gati që ngjashëm është situata edhe me njohjen nga Nigeria. Në anën tjetër, Lutfi Haziri, deputet nga radhët e partisë më të madhe opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se mungesa e notave verbale nga Gaboni dhe Nigeria, përderisa thuhet se ato e kanë njohur Kosovën, e vërteton konstatimin e kohë më parë të kësaj partie se politika e jashtme e Kosovës është në konfuzion total. Sipas tij, organet kushtetuese që merren me politikë të jashtme janë presidenca, kryeministri i Kosovës dhe diplomacia parlamentare që njihet përmes Komisionit për politikë të jashtme.
Delegimi i kësaj drejte në kabinetin zakonisht shkon në Ministrinë e Jashtme. Ndërtimi një zyre të zëvendës kryeministrit, i cili po mirret edhe me politikë të jashtme në këtë rast, ka shkaktu konfuzion në shumicën e rasteve duke dashur me vrapu për marrjen e meritave mbi njohjen e mundshme që Kosovës rije janë periudha të caktume, po shkakton jo vetëm mungesën shpeshherë konfirmimit zyrtar përmes notës verbale apo vendimeve të autoriteteve shtetënore, por edhe mundësi që diplomacia serbe t'i pengon apo ndërhyjnë në realizimin e këtyre.
Ndryshe, deputeti Haziri gjithashtu ka shprehur mendimin se kryeministri i Kosovës duhet të ndërhyjë për të koordinuar dhe ndar punët më mirë në mënyrë që ofenziva diplomatike e Kosovës të mos përshkallëzohet drejt siç e quajti ai vrapimit pas meritave. Sidoqoftë, në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figuron se deri më tash numri vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës edhe përmes notave verbale mbetet në 81. Shteti i fundit që ka njohur zyrtarisht Kosovën ishte ai i Santa Lucias më 19 gusht të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raportuesi për Maqedoninë i Parlamentit Evropian Richard Hovik ka shprehur optimizëm lidhur me mundësinë që ky vend ta marrë rekomandimin për negociata për pranim në BE. Por opozita ka shprehur skepticizëm për gjaset që Maqedonia ta marrë datën për fillimin e negociatave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Hovit, është shprehur optimist sa i përket mundësisë që këtë vit Maqedonia të marrë rekomandim për fillimin e negociatave për hyrje në Bashkimin Evropian.
I expect progress. That the talks should start. If the European Commission has recommended year after year the talks should start, it's reasonable.
Pres për parim, negociata duhet të fillojnë. Nëse Komisioni Evropian rekomandon fillim të negociatave për 2 vite me radhë, është më së logjikshme që vendi juaj prej të cilën bisedoni për antarësim, është shprehur europarlamentari Richard Hovit duke rikujtuar se gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ka qëndruar në Shkup dhe personalisht është bindur në transparencën e procesit zgjedhor si dhe progresin demokratik në shtet. Megjithatë, Hovit për programin e Europës së Lirë thekson se ekzistojnë sfera në të cilat edhe më tej duhet të punohet, edhe atë në depolitizimin e administratës, lirinë e medjave si dhe luftën ndaj korrupsionit. Megjithatë, raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Hovit, thekson se kontesti për emrin mbetet problem krucial për fillimin e negociatave. Ai në këtë drejtim ka shtuar se do ta përdorë të gjithë ndikimin e tij politik, por edhe ndikimin privat që të dyja palët, Maqedonia dhe Greqia, të gjejnë kompromis për këtë çështje. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, nga radhët e VMRO-DPMNE-s, pas takimit që ka realizuar me eurodeputetin dhe raportuesin për Republikën Maqedonis Richard Hovit, ka shprehur bindje se edhe raporti si vjebin Komisionit Evropian për zhvillimin e shtetit do tjetë pozitiv dhe se sërisht do t'jepet rekomandim Maqedonis për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërsa partit politike në opozit, si ajo shqiptara, ashtu dhe ajo maqedonase shprehen skeptik se i përket mundësis që Maqedonia të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësimin e vëndit në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se dialogu politik, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me punën e parlamentit gjatë harmonizimit të legjislacionit të vendit me atë të Bashkimit Evropian, mbetet pikë e errët në raportin e progresit, nga se siç shprehet deputeti i kësaj partie, Ziadin Sela, institucioni ligjdhënës funksionon kryekuput me direktivë të kreut të qeverisë dhe jo sipas parimit të demokracisë parlamentare.
Të hiqet nami i parlamentit, ajo që është derë ka qenë, dhe që ka qenë është një mashinëri votuese, ashtu nuk presit këtë e ndryshimi dhe në qeverisë për të rregullu situatë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sot të perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për krizën e monedhës euro. Në artikullin me titull e meta e vërtet fatale e euros, gazeta postjerash shkruan se në shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përfshirë Gjermaninë, euroja u pranua pa e siguruar pëlqimin direkt të votuesve. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Tani një dekad pasi euroja kaloi nëpër makinat e shtypjes së parave në kontinent, mungesa e një identiteti të përbashkët është një met fatale që mund të rrezikojë rënien e valutës së përbashkët, shkruan javorja The Financial Times. Gjatë fundjavës, Tim Geithner, sekretari i Thesarit Amerikan, shfaqi një padurim të dukshëm lidhur me mungesën e aftësisë udhëheqëse në Evropë, por problemi që po mundon valutën, sipas gazetës, nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me leadershipin. Është më fundamental se kaq, fakti që besnikrit kombëtare janë shumë të fuqishme sesa besnikria e përbashkët evropiane nënkupton që udhëheqësit janë të kufizuar në zgjidhjet që mund t'i marrin parasysh, vlerëson The Financial Times. Gazeta shkruan se në shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përfshirë Gjermaninë, euroja hyri pa siguruar pëlqimin direkt të votuesve. Pritej që votuesit do të mësoheshin ta duan valutën e tyre të re, kur ata do të shihnin se ajo po i qon drejt një Evropë më të zhvilluar e më të fuqishme. Por tani, kur valuta po përballet me masa të shtrënguara dhe borxhe, kufijtë e solidaritetit të Evropës po bën të qartë, shkruan gazeta. Kur Angela Merkel, kancelaria gjermane, shprehet kundër detyrimeve ndaj euros, ajo nuk po tregote pa imagjinat apo dorë shtrënguar. Ajo thjesht e di se votuesit gjerman kur nuk do të pranojnë të lajnë borxhet e Evropës lindore në mënyrë permanente, shkruan javorja ndërkombëtare. Votuesit në Finland dhe në Holland, sipas gazetës, janë më të ashpër se sa gjermanët në kundërshtimin e kësaj ideje. Në ndërkohë, zemrimi ndaj evropianëve verior të përqendruar në vete që po kërkojnë rritjen e kursimeve ka goditur vende si Greqinë, Portugalin, Spanjen dhe Italin, shkruan gazeta. The Financial Times tekson se euroskeptikët, të cilët kundërshtuan formatin e një valute të vetme, patën predikuar të ndodh kjo lloj përmbysje. Argumentet e tyre sipas gazetës janë ende të vlefshme për të dëgjuar, jo vetëm lidhur me shpjegimin për origjinën e krizës, por edhe si udhërrëfyes për atë që mund të ndodhë në vijim. Turma pro-evropiane do të vlerësoj se nuk ka përfunduar ende loja, mirë po paramendoj një hapat që do të duhet të ndërmereshin, se pari negocimi për një marveshje të re evropiane, pastaj ratifikimi saj nga 27 shtetet antare, të gjitha këto në kohën e rritjes së shpejtë të krizës. Harojeni, shkruan The Financial Times. Mirë po, ekziston një mundësi tjetër që si pas gazetës mund të funksionoj me gjitha të. Bankat qëndrore evropiane do t'i përgjigje i këti opcioni në mënyrë të përkryer. Si do qoftë, ekziston një problem. Gjermania është një nga shtetet e ralla ku veprimet bankare të varura nga qendra shkaktojnë pasionet të thella politike, shkruan gazeta. Në rast të një uniteti më të thellë evropian për largimin e detyrimeve ndaj euros dhe centralizimin e taksave dhe shpenzimeve nga tryeza e mundësive, mbesin dy opsione. Ose programi aktual i masave të ashpra i përzier me huat emergjente do të funksionojë, ose disa shtete evropiane do të dështojnë dhe do ta braktisin valutën e vetme evropiane, thekson ndër të tjera The Financial Times.
Irani po i rrit kapacitetet e tij detare dhe ka shprehur përkushtimin për vendosjen e anijeve të veta larg nga ujrat e tij. Analistët e tërheqin vërejtjen se qëllimi vërtet i strategjisë së re të Iranit është më tepër politik sesa ushtarak. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Hosein Ajran. Kur Marina e Iranit të shpalli se forcat e saj kanë zbuluar një përpjekje për rëmbim nga tet anije të piratëve të Somalisë në bregun e Jemenit, më herët këtë muaj, kjo ishte kuptuar si një shembull se si komandoset e marinës do të mbronin me sukses anijet iraniane transportuese të largëta. Kjo deklaratë bërë më 10 shtator u bë vetëm disa ditë pasi qeveria në Teheran zbuloi se po dërgonte anije të marinës dhe në ndecë në detin e Kuq, që ishte një mision tjetër detar gjatë verës që nga mediat të zyrtare iraniane ishte përgëzuar si operacioni par i tillë nga marina e vendit në ujrat e largëta. Por analistët kanë shprehur skepticizëm duke thënë se gjendja aktuale e marinës së Iranit është e tillë që thjesht nuk ka kapacitet në përputhje me ambicjet e shpallura. Shumica anijeve oqeanike iraniane janë më të vjetra se 40 vjet dhe Teherani përpiqet të mbajë ato operacionale. Gjatë të pak viteve të kaluara, të vetmet anije që qeveria ka arritur të shtojë ishte një anije për shkatrim e prodhimit vendës dhe 3 në ndecë ruse. Por vëzhguesit thonë se synimi vërtet i strategjisë së re të Teheranit është më tepër politik se sa ushtarak. Ata thonë se Irani po përpiqet të kapitalizojë në atë që Teherani e percepton si ulje ndikimit të Shteteve të Bashkuara në rajon. Por Michael Cornell nga Qendra për Analiza Detare në Washington thotë se është më lehtë të deklarohet se sa të bëhet.
The Iranians would like the Arab countries to reach out to Iran or participate in some kind of security arrangement, but there's no appetite whatsoever on the part of the Arab countries.
Iranianët do të dëshironin që vendet arabe t'i afrohen Iranit dhe të marrin pjesë në një lloj të marrëveshjes së sigurisë, por sidoqoftë, atje nuk ekziston një gatishmëri nga ana e një pjesë të vendeve arabe, e veçanërisht atyre në gji. Arsye tërë se përse Shtetet e Bashkuara janë atje, është se vendet arabe në gji ndjejnë se pa praninë e Shteteve të Bashkuara atje, do të ndryshonte balanca rajonale e forcës kundër tyre dhe në favor të Iranit. Pra tash për tash Shtetet e Bashkuara po veprojnë si garantuese e sigurisë, thot eksperti Michael Cornell. Në fakt, Michael Cornell dhe analistët e tjerë thonë se shqetësimet e përbashkëta aktuale për ambicjet bërthamore të Iranit i kanë afruar Shtetet e Bashkuara dhe Këshillin e Bashkëpunimit të Gjirit, një organizatë rajonale që i bashkon vendet arabe në rajon. Vazhdimi i progresit në programin bërthamor të Iranit dhe paqartësia shkaktuar nga pranvera arabe, me gjas do të intensifikojë thirrjet për pranimet të madhe të Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik. Michael Eisenstein nga Instituti për Politikë të Lindjes së Largët në Washington konsideron se derisa në vendet e rajonit të mos ketë ndryshime madhore, do të thellohet involvimi i Shteteve të Bashkuara.
Unless there is major political changes in any of these countries.
Por derisa atje të mos ketë ndryshim madhor politik në ndonjërin nga këto vende, synimi i përgjithshëm do të jenë lidhje të mëtejshme në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe thellimin e involvimit të Shteteve të Bashkuara në sigurinë e rajonit, tha Michael Eisenstein. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e Kosovës kanë njoftuar se Serbia i ka kthyer prapa kamionet me mallra nga Kosova, por nga Serbia kanë hyrë 264 kamion. Policia e Kosovës thotë se ka një hori që në mesin e njerëzve në barikada në veri ka edhe persona të armatosur. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ende nuk kanë arritur notat verbale për njohje nga Gaboni dhe Nigeria. E përditshme londineze Financial Times në një artikull për krizën e euros shkruan se në shumicën e shteteve ajo ishte pranuar pa e siguruar pëlqimin e votuesve. Agjencia Standard & Poor's e ka ulur ratingun kreditor të Italisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.